Yani bu siyasi gerginlikler olanda onu hemşe dünyanın ahırı kimi təqdim eləməyə çalışılır. Ki bəs bu ölkələrdə güya ki hər şey artıq dağılır, bu ölkələrdə vəziyyət həddindən artıq pisdir. Yox, belə deyil. Sadəcə olaraq demokratik sistemi idarə etmək, diktatura sistemini idarə etməkdən daha çox bilik, ağıl, səviyyə tələb eləyir. Və ona görə Azərbaycanda da görürsən ki, bəzi qüvvələr hərdən, xüsusilə də bəzi televiziyalarda görmək olur ki, az qalı bayram eləyirlər ki, Gürcüstan bugün sabah dağılacaq. Nəyi bayram edirsiniz? Nəyi bayram edirsiniz? Əgər Gürcüstan, yenə də deyirəm, Rusiyanın qarşısında diz çöksə, Azərbaycan məhv olacaq. Gürcüstanda azadlıq mücadiləsi Azərbaycanın azadlıq mücadiləsidir.
Bəlkə Qızıl Gül inqilabının transferindən çəkinmək meydanlaşacaq.
Qorxacaqlar. Yəni ki, diktatura, avtoritar hakimiyyətin nümayəndələri həmişə belə təhlükədən qorxmalıdırlar və qorxurlar.
Siz mən nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi siz qeyd etdiniz ki, yəni Rusiyanın da barmağı var. Amma başqa bir fikirlər də mövcuddur. Başqa bir fikirlər də mövcuddur ki, yəni Qərb özü bəlkə bu hadisələrdə marağıdır ki, bu demokratiyanın bir təntənəsi kimi. Yəni, əbədi postlar olmur. İndi Qızıl Gül inqilabından sonra sistem dəyişib Gürcüstanda. Bəlkə buna görə qəlb, yəni bu hadisələrdə bir qədər maraqlı olduğunu düşünmək olar.
Deyirsiniz, yenə də təkrar edirəm, Qərb sadəcə olaraq bizim ölkələrin sabit enerji təminatçısının olmasını istəyir hal-hazırda, demokratik olmasını istəyir eyni zamanda, imkan olduqda və Gürcüstan bu baxımdan biraz irəlidədir Azərbaycandan, o həm ölkə ərazisində sabitliyi qoruyacaq, bilir, həm də demokratiya sahəsində vacib, uğurlu addımlar ata bilir. Bu da əlbəttə ki, yəni ki, əlavə bir yaxşı şərtdir. Mən hesab edirəm ki, Qərbin başqa marağı ki, kimisə konkret olaraq kimisə hakimiyyətə gətirmək və ya kimisə konkret olaraq hakimiyyətdən aparmaq kimi məqsədi yoxdur.
Hüseyin Bala, sən məqsədi var.
Gürcüstan cəmiyyəti ümumiyyətlə çox rəngarəng cəmiyyətdir. İndi deyirlər ki, müxalifətin Saakaşvili ilə müqayisədə parlaq lideri yoxdur. Amma elə Saakaşvili misalında demək olar ki, bir vaxt bundan əvvəl Saakaşvili kimi gənc bir siyasətçi Şevarnadze kimi nəhəng siyasətçiyə qalib gəldi. Bax, sizin proqnozunuz necədir? Bu seçkilər necə keçəcək? Kim qalib gəlir? Saakaşvili hakimiyyətdə qala biləcəkmi?
Çox böyük ehtimalla Saakaşvili əvvəlki faizlə də, əvvəlki üstünlüklə olmasa da, amma inamlı qələbə çalacaq.
Qərb bəy, sonda bir məsələyə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Artıq belə paralellər aparılır. Məsələn, bildirilir ki, Azərbaycanda da 1993-cü ildə o hadisələr baş verdi, hakimiyyət dəyişikliyi oldu. O hakimiyyət dəyişikliyində Rusiya qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasının müəyyən təsiri olmuşdu. Oh, bu prizmadan yanaşsaq, Gürcüstanda indi baş verən hadisələri o baxımdan dəyərləndirmək olar mı?
Saakaşvili hakimiyyətə gələndən bəri Rusiya Gürcüstanda gerilir. Amma ki, Rusiyadakı o köhnə təfəkkürlü strateqlər bu regiondan atılmasını istəmirlər və barışmırlar. Yenə də barışmırlar, öz fikirlərini də dəyişmək istəmirlər. Yenə də Ermənistanı müdafiə eləyirlər, Abxaziyanı, Cənubi Asetiyadakı bu kriminal dairələri. Yəni ki, bu siyasətə Rusiya haçansa son qoysa, bəlkə bu region, Azərbaycan, Gürcüstan Rusiyaya bir meyillik göstərir, amma öz mövqeyini dəyişməyincə bu region tədricən Rusiyanın təsiri altından çıxacaq və əlbəttə ki, buna da həmin o Rusiyadakı mühafizəkar dairələr sərt reaksiya verməyə çalışacaqlar.
Qərb bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran həm Azərbaycanla, həm Gürcüstanla bağlı suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalistimi görmüşəm, fotoparkın əlindən alıbdı.
Mer qazma kirbusunu yox, tükəs tariqanı, yev stəqcvələ, xoski azadlıqan.
Vəran cazqum əm, yev marmant qıraqi vəra, yev fume.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı mikrofonunda Şahnaz Bəylərqızıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrindəki hüquqşünaslardan danışacağıq. Bu peşə hələ də istər Azərbaycanda, istər Gürcüstanda, istərsə də Ermənistanda ən sevimli peşələrin önündə gedir. Amma bununla belə, son zamanlar Gürcüstanda vəkillər və hakimlər səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina eləyirlər.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir.
Azərbaycanda vəkil müştəri ilə ofisdə deyil, çayxanada görüşür. Səbəbi?
30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştəri ilə harada söhbət edirsiniz, deyir, gəlir çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur.
Ermənistanda hüquqşünas deyəndə bilirsiniz, yada nə düşür?
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür.
Bir də vaxtınız xeyir. Son zamanlar Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin sayı çoxalmaqdadır. Elə həmin məhkəmədə Azərbaycandan daxil olan şikayətləri təmin etməkdədir. Bu, Azərbaycanlı hüquqşünasların peşə səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır, yoxsa məhkəmə hüquq sistemində islahatların ləng getməsi ilə. Həmkarım Kəbiran Dilavərli hazırladığı reportajda bütün bu mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Dövlət orqanlarında işləmək istəmirəm. Rüşvətlə gərək. Böyük əksəriyyət tələbələr dövlət orqanlarında işləmək istəmirlər. Özünə güvənən tələbələr. Bir də başqa amil var da, əgər sənin dövlət orqanında hamin varsa, imkanın varsa, pulun varsa, qəbul edənlər var. Çünki başqa onlar üçün seçim yoxdur.
Ülkər Kazımova Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində axırıncı kursda oxuyur. Bu il məzun olacaq. İşləmək haqqında fikirləşir. Onun fikrincə dövlət orqanında hüquq sistemində işləyəcəksənsə, istər-istəməz rüşvətə çəkiləcəksən. Müstəqil hakim, prokuror, müstəntiq ola bilməyəcəksən. Bu ülkərin hüquq fakültəsini bitirəcək və yalnız müstəqil hüquq firmalarından birində işləmək istəyən gəncin fikridir. Azərbaycanda müstəqil hüquq sisteminin olmaması, son nəticədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikir Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir. Korrupsiya
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bakıda hüquq mühafizə orqanlarının, prokurorluğun, polis şöbələrinin, məhkəmələrin qarşısında həmişə çoxlu şikayətçilər görmək olar. Onlar bir qayda olaraq səslərinin eşidilməməsindən, süründürməçilikdən şikayətlənirlər.
Hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, ali məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını eritmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
2 il yarımdır mən bu yollardayam. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Həqiqətən də ədalətə baxılmamışam. Çox çətinliyə çəkirəm. Süründürürlər.
Hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə məhkəmələrdə problemlərin çox olmasını prezident Ədliyyə Naziri də, baş prokuror Daxili İşlər Naziri də deyib və ara sıra bundan yenə danışırlar. İndi rəsmilər daha çox bu sahədə aparılan islahatlardan danışırlar. Yeni qanunların, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi, məhkəmələr və hakimlər, prokurorluq, polis haqqında qanunların qəbulunu misal çəkirlər. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir, deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə eləyə bilir. Qanun işləməlidir.
Yaxşı qanunların qəbul olunub, ancaq işləməməsindən ən çox danışanlardan biri hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Deyir ki, hüquq mühafizə həbs orqanları sistemində islahatların aparılması ilə o da razıdır. Ancaq
əslində islahat aparıldı. Vəkil haqqında təzə qanun var. İntihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar hansı ki qəbul olundu, Azərbaycanda işləmir. Ha vaxt Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. O qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentdə. Bu qanunlara lazımdır ki iştirak eləsin hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Onlar başa düşürlər hansı qanun Azərbaycanda işləyər, hansı işləməz. Bu lazımdır.
Rəsmilər hüquqşünasların, hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin eləmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi hələ çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətinə deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin araşına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
Məhkəmələrdə prokurorluq və polis orqanlarında işləyənlərin peşəkarlığını artırmaq üçün onların beynəlxalq təşkilatların təşkil etdikləri treninq və seminarlardakı iştirakları da peşəkarlıq səviyyələrinin artırılmasına misal göstərilir. Bütün bunlarla yanaşı, hüquq sahəsində işləyənlərin peşə səviyyəsinin artırılması, bu sahədə böyük islahatlara ehtiyacın olması haqqında danışanların səsi daha tez-tez eşidilir.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik?
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu. Amma bu günləri vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəl çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşə ehtiyac var. Ölkədə kifayət qədər hüquqşünas var, yoxsa yox sualına bu sahənin adamları bir ağızdan hə deyirlər. Çünki indi hüquqşünas diplomu olan azərbaycanlıların sayı çoxdur. Bakı Dövlət Universiteti İdarə Etmə İnstitutu ali təhsilli hüquqşünaslar hazırlayır. Rusiyada, başqa xarici ölkələrdə bu sahədə oxuyanlar da az deyil. Bir neçə il əvvələ qədər hüquqşünas diplomu verən çoxlu sayda özəl ali məktəblər də vardı. Onda zarafatla deyirlər ki, 10-15 ildən sonra Azərbaycanda hər iki nəfərdən biri hüquqşünas olacaq. Yəqin elə bu zarafatın gerçəkləşəcəyindən ehtiyat edən təhsil Hazırlığı özəl ali məktəblərin hüquq fakültələrini ləğv elədi. Bəs dövlət hüquqşünasların peşə səviyyəsini artırmaq üçün nə edir? Sualına isə uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləmiş, indi isə Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi adlı quruma rəhbərlik edən Müzəffər Baxışov belə cavab verir.
Yalnız son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində elan olundu ki, Məhkəmə Hüquq Şurası gənc hüquqşünaslar üçün kurs təşkil etmişdir. Kurs vasitəsilə həmin hüquqşünasları təkmilləşdirmək istəyirlər. Yəqin ki, gələcəkdə bu məsələlər daha da geniş şəkildə həyata keçiriləcək.
Müzəffər Baxışov deyir ki, o daha çox beynəlxalq təşkilatların peşə hazırlığı ilə bağlı keçirdiyi treninqlərdə iştirakını xatırlayır. Bu reportajın əvvəlini tələbə Ülkər Kazımovanın fikri ilə başlamışdım. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 3-cü kursunda oxuyan Azər Məlikovun fikri ilə qurtarmaq istəyirəm. Gələcək həmkarından fərqli olaraq Azər inanır ki, o Azərbaycanda müstəqil hüquqşünas kimi işləyəcək.
Çünki mən görmüşəm, respublikamızın ucqar rayonlarından gələn tələbə öz biliyi ilə da formalaşdırır və gələcəkdə də imic yaradır ki, yuxarıda olan şəxslər onun biliyi ilə hesabatlaşsın. İnsan birinci öz üzərindən düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Ümumi sistem dəyişikliyi olmalıdır.
Hər halda hüquq fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Azər Məlikov inanır ki, o işləyənə qədər Azərbaycanda hüquq sistemində çox müsbət dəyişikliklər olacaq. Azər həm də universiteti qutaran kimi işləmək istəyir. Gözləmək fikri yoxdur.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrində hüquqi islahatların gedişindən hüquqşünasların isə peşəkarlıq səviyyəsindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, indi isə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə hüquqşünasların sayı artdıqca keyfiyyət aşağı düşür. Özdə bunu həmin peşəkarları hazırlayan müəllimlər deyirlər. Bəs səbəbini nə ilə izah edirlər? Cavabı Asmik Sımbatyanın reportajında tapacaqsınız.
Hüquqi xidmət, düzünü deyim ki, işim düşməyib deyə istifadə eləməmişəm.
Mən istifadə eləmişəm, mülkiyyət məsələsi ilə bağlı. Mülkiyyətimi qorumaq üçün müraciət etmişdim. Baxarıq, proses hələ davam edir. Əvvəlcədən heç nə deyə bilmərəm. Bizdə çox yaxşı hüquqşünaslar var, çox savadlıdırlar, təcrübədirlər. Sadəcə çox bahadır, ona görə də cəmaat hüquqşünaslara az müraciət edir. Amma onlara ehtiyac var, biz öz hüquqlarımız haqqında çox az bilirik. Ucuz olsaydı, cəmaat da tez-tez kömək istəyərdi.
Məncə bizdə ən böyük problem budur ki, məhkəmələr müstəqil deyil. Bax, bu ciddi problemdir.
Siz özünüz nə vaxtsa hüquqşünas xidmətindən istifadə etmişsinizmi?
Yolum oradan düşməyib. Allah eləsin, heç düşməsin də.
Cəmaatın hüquqşünaslara, vəkillərə inamı var.
Belə başa düşürəm ki, inam bir o qədər də böyük deyil. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, bu inam möhkəmlənsin.
Hüquqşünasın missiyası vətəndaşa hüquqi yardım göstərməkdir. Ancaq Ermənistan cəmiyyətinin hüquqşünas peşəsinə yanaşması fərqlidir. Bu, Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının sədri Karen Zadoyanın fikridir.
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə sovet inersiyası ilə polis prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür. Hüquq sistemi inkişaf etmiş ölkələrdə isə bu yanaşma tamam fərqlidir. Hüquqi təfəkkürü dəyişmək lazımdır. Eləcə də hüquqşünas olmaq istəyən gənclərin düşüncəsini dəyişmək lazımdır.
Hüquqi çevrədə dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə, cəmiyyət onları görmək istəmir. Vəkillər Palatasının sədri Ruben Sahakyan belə düşünür.
Biz də bu xalqın içindən çıxmışıq və yaxşı bilirik ki, ölkəmizdə nələr baş verir. Sovet vaxtından tutmuş indiyə qədər. İnanın ki, dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə hərdən cəmiyyət bunu görmək istəmir. Kim nə deyir desin, pribaltik ölkələri istisna olmaqla, başqa ölkələrlə müqayisədə bizdə hüquq islahatları yaxşı gedir. Vəkilə inam isə həm var, həm də yox. Bizdə fırıldaqçı vəkillər də var. Bir nəfər belə vəkilin olması bütün sistemə ləkə gətirir və inamın itməsinə səbəb olur.
Vəkillər Palatası peşəkar birlikdir. Təxminən 740 nəfər üzvü var. Onlar hamısı vəkil statusu alıblar və peşəkar fəaliyyətlə məşğuldurlar. Pullu xidmət göstərirlər. Düzdür, Palata pulsuz hüquqi xidmət də göstərir. İctimai müdafiəçilərin, dəftərxanalarda çalışanların vasitəsilə. Dəftərxana dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu il onlara 93,9 milyon dram ayrılıb. 30 ictimai müdafiəçidən 13-ü Yerevanda işləyir, yerdə qalan 17-si isə bölgələrdə çalışır.
Biz bir qanun layihəsi hazırlamışıq. Vəkillik haqqında qanunun 6-cı maddəsində dəyişiklik edilməsi üçün parlamentə müraciət etmək istəyirik. Həmin maddə pulsuz hüquqi yardımın miqyasını müəyyənləşdirir. Biz deyirik ki, dövlət tərəfindən pulsuz hüquqi yardım yalnız cinayətkarlara yox, mülki işlərdə də, o cümlədən müxtəlif kateqoriyalardan olan vətəndaşlara da göstərilsin.
Bu il avqustun 25-də Vəkillər Palatası növbəti qəbul imtihanı keçirdi. Yazılı imtihanı 195 nəfərdən yalnız 97-si verə bildi. Onlardan 85-i minimal və daha yuxarı bal toplayıblar.
Mən kontingentdən razıyam. Ötən il qəbul edilənlərdən də. Bu ilkilərdən isə daha çox razıyam. Bu il minimal bal həddini 85 müəyyənləşdirmişdik. Amma namizədlərin təxminən yarısı 90-dan yuxarı bal toplayıblar. Bu çox əla göstəricidir.
Sədrin sözlərinə görə Vəkillər Palatası üzvlük haqqı və imtihan verənlərin ödədiyi pul sayəsində fəaliyyət göstərir. Ruben Sakyam deyir ki, dövlət onlara maliyyə ayırmır.
Dövlətdən heç bir maddi yardım almırıq. Çox istərdim ki, dövlət bu məsələdə daha maraqlı olsun. Məkilliyin üstü olmadan ədliyyə də ola bilməz. Məkillər ədliyyə sisteminin güclənməsinə yardım göstərsələr də, təəssüf ki, dövlət bunu etmir. Bəlkə bunda mənim də günahım var. Mən onlara kömək üçün müraciət etməmişəm. Ancaq əminəm ki, müraciət etsəm belə yardım ala bilməyəcəyəm.
Hər bir hüquqi dövlətin əsasında müstəqil, keyfiyyətli vəkillik institutu durur. Ermənistanda belə bir institut artıq yaranmaqdadır. Ermənistan Hüquqşünaslar Birliyinin sədri, Yerevan Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı Qagik Kazinyan belə deyir. Universitetin Hüquq Fakültəsində təxminən 1200 tələbə təhsil alır. Fakültə dekanının qənaətincə ölkə üçün nə qədər hüquqşünas lazımdır, bu yöndə heç bir araşdırma aparılmayıb. Ona görə də bazar iqtisadiyyatının tələblərinə əsas götürürlər.
Bu peşəyə böyük tələbat var. Universitetə daxil olan çoxdur. Amma heç düşünmürlər ki, sonrası nə olacaq, iş tapa biləcəklərmi? Əlbəttə, yaxşılar həmişə iş tapacaqlar. Onlara böyük tələbat var. Amma bu qədər hüquqşünasın olması, özü də yaxşı olmayan peşəkarlara ehtiyac var mı? Şübhə edirəm.
Ermənistanda hüquqşünas sənəti böyük reytingə malikdir və elə bu ildə hüquq fakültəsinə 120 nəfər əvəzinə 200 tələbə qəbul olunub. Qagik Kazinyan bu haqda deyir ki, fakültə mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan qəbul imtihanlarına müdaxilə edə bilmir.
Bizim təhsil məmurları hər il nə az, nə çox, 200 tələbə qəbul edirlər. Ən ağrılısı isə odur ki, sayı nə qədər artırsa, keyfiyyət bir o qədər aşağı düşür. Nəticədə isə biz həm yaxşı, həm də yaxşı olmayan mütəxəssislərin fəaliyyətinə imkan yaradırıq. Bu halda ideal hüquqşünasların yetişməsini, onların yeni bir institut formalaşdıracağını gözləyə bilmərik.
Bu fikirlə Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının sədri Karen Zadoyan da razıdır.
Bu sahədə çoxlu sayda peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan hüquqşünaslar işləyirlər. Onlar vətəndaşlara yardım etmək bir yana, hüquq mühafizə sisteminə də ziyan vururlar.
Biz Ermənistanda nəyəsə nail olmağa o zaman ümid eləyə bilərik ki, dövlətə, onun müxtəlif qollarına, məhkəmə, qanunverici və icra edici qollara inamı və etimadı bərpa eləyək. Qagik Kazinyan bu fikirdədir.
İnam və etimadın olmaması bizim inkişafımızda ən başlıca maniyyədir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son zamanlar vəkillər və hakimlər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Mövzunu Tamar Çikovan davam etdirəcək.
Səktəmbərşi marketinguli kuləvisə də sa konsultasiya kompaniya ACT
bu ilin sentyabrında ACT araşdırmalar və məsləhətlər marketing kampaniyası yaşı 19 və daha yuxarı olan 1000 tiflisli arasında sorğu keçirib. Sorğu belədir, əgər indi peşə seçməli olsaydınız, nəyə üstünlük verərdiniz?
Kişilər arasında ən məşhur peşə iqtisadçıdır. Rəyə soruşulanların 21% belə cavab verib. Qadınlar isə həkim sənətinə üstünlük verir. Rəyi öyrənilən qadınların 17% bu cür seçim edib. Diqqətə layiq haldır ki, rəyi öyrənilən istər kişilər, istərsə də qadınlar arasında hüquqşünas ixtisasına üstünlük verənlər siyahıda ikinci yerdə gəlir. Sorğuda iştirak edən qadınların 8%, kişilərin isə 18% məhz belə cavab veriblər. Yəni onlar ikinci dəfə ixtisas seçməli olsaydılar, məhz hüquqşünas olmaq istərdilər. Bununla belə son zamanlar bəzi vəkillər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Məsələn, Yeka Basiliya bəyan edib ki, vəkillikdən siyasətə keçir. Şalvar Şavqulidze isə yeni sağçılara qoşulduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə yaranmış vəziyyətdə vəkillik səlahiyyətlərini icra etmək mümkün deyil. Bu həftənin ortalarında isə 30 batumlu vəkil də eyni bəyanatla çıxış ediblər. Vəkil Ramin Papidze öz qərarını belə izah edir.
Advokat İramin Papidze asıxsınız taviz qadırqotilədəs.
İlk baxışda biz vətəndaşın müdafiə hüququnu pozmuşuq, amma biz orada qalmaqla nə müttəhəmə, nə də müqəssirə yardım edə bilərdik. Bizim bütün fəaliyyətimiz etinasızlıqla qarşılanır. Faktiki olaraq vətəndaşın, müttəhəmin müdafiə hüququ pozulur. Bu halda, yəni səlahiyyətlərimizdən imtina etməklə daha çox fayda gətirə bilərik. Biz bu yolla hakimiyyəti güzəştə getməyə, cinayət məcəlləsində düzəliş etməyə vadar edə bilərik. Nəticədə biz vətəndaşın hüququnu hər tərəfli şəkildə müdafiə etmək imkanı qazanırıq.
Advokatəbi iuridiuli qarantiləbiz.
Hüquqşünaslar arasında yalnız vəkillər səlahiyyətlərindən imtina etməyiblər. Bu yıl əvvəlində həm də Ali Məhkəmənin əksər üzvləri istifa verib. Proses o qədər iri miqyaslı idi ki, parlament müxalifətinin üzvü Kaxa Kukava həmkarlarını bu hadisəyə diqqət yetirməyə çağırdı.
Amma oleniz qamuqləviskən məuzadəbdə.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir.
Məhkəmə müstəqiliyi. Beynəlxalq qurumlar Gürcüstan hökumətinə məhz bu problemi yoluna qoymağı tövsiyə edir. Gürcüstan prezidenti yeri gəlmişkən, o da ixtisasca hüquqşünasdır, deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olması üçün çox iş görülüb.
Bəvrirəm qaqətdə.
Əgər məhkəmələrin müstəqilliyi, rüşvət almaq azadlığı kimi başa düşülürsə, bağışlayın, mənim zamanımda bu baş tutmayacaq. Hər kəs öz bildiyi kimi interpretasiya edə bilər. Əgər məhkəmənin müstəqilliyi avtoritet məhkəmənin yaradılmasıdırsa, hakimiyyətin qollarından asılı olmamaqdırsa, o yalnız qanuna söykənirsə, mən bunun üçün əlimdən gələni edəcəm.
Parlament çoxluğunun üzvü, hüquqşünaslar komitəsinin sədri, ixtisasca hüquqşünas olmayan Giga Bukeri deyir ki, son zamanlar məhkəmənin müstəqil olması üçün inqilabi dəyişikliklər aparılıb.
Məhkəmə hakimiyyətində dəyişikliklərin dinamikası birmənalı şəkildə müsbətdir. Əvvəllə müqayisədə bugün məhkəmədə korrupsiya daha azdır. Dünənə baxanda məhkəmə hüquq institutu bugün daha demokratikdir. Son illər aparılan dəyişikliklər inqilabi əhəmiyyətlidir.
Yuristi Nino Gvenetadze dəst.
Hüquqşünas Nino Gvenetadze isə Tbilisi Dövlət Universitetində dərs deyir. Bir qədər əvvəlsə o, Ali Məhkəmənin hakimi idi. Belə adlandırmaq olarsa, qiyamçı hakim o zaman bəzi faktlar açıqlamışdı. Bugünsə o, tələbələrinə hüquqşünas və hakim olmağın çətin olduğunu öyrədir.
Yurist Obada Musamartleoba.
Tres Musamartleoba.
Bugün hakimlik çox çətin işdir. Yəqin qanun və dövlət qarşısında and içənlər həmişə xatırlamalıdırlar ki, onlar hər hansı səbəbdən olursa olsun, yəni kənar təsirə, təzyiqə, siyasi maraqlara baxmayaraq, hakimlik məsuliyyətindən azad olunmurlar. İndi belə bir tələb var. Siyasi maraqlardan çıxış edərək qərar qəbul etmək. Məncə, qanuna tabi olan hakim məsuliyyətini daha düzgün başa düşür.
Bu, Tbilisidən Tamar Çikovaninin reportajı idi. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Proqramımız da başa çatır. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim, Şahnaz Bəylərqızı. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazın Qovuşluğu proqramda görüşənə dək.
Liberty.